Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Эсенсизби, урматтуу угарман, 1 сентябрдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Күчүнбаева. Алдыда жарым саатта Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга расмий иш сапар менен келди. Анын бул сапарынан эмнени күтсө болот?
Кеки зиярат этмесиле арадаки буздар эримишти диебилириз.
Чындыгында президент Эрдогандын Бишкекке келиши менен ортодогу муз эриди деп айта алабыз.
Кыргызстандын жаратылышына суктанган чет элдик сүрөтчү Альберт Дрос.
Жалпысынан айтканда кыргыз эли мага жакты. Мен барган жерлерде жергиликтүүлөр абдан ачык экенин байкадым. Алар мени менен сүйлөшкүсү келишти.
Ушул мазмундагы баяндар сизди күтөт, толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо токтосун Шанбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 2 күндүк расмий визит менен Кыргызстанга келди. Аны Манас эл аралык аба майданында президент Сооронбай Жээнбеков тосуп алып, расмий жолугушуу аземи болду. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюшу күтүлүп жатат жана эки өлкө башчылары пресса үчүн билдирүү жасашат. Расмий визиттин 2-күнү 2 сентябрда эки өлкөнүн президенттери Кыргызстандын жана Түркиянын ишкерлери катышкан бизнес форумго барып, Манас Кыргыз Түрк университетинин медицина факультетинин жаңы имаратынын пайдалуу алдына капсула салып, Бишкектеги жаңы борбордук мечиттин ачылышы катышат. Режеп Тайып Эрдоган, премьер-министр Мухаммедкалы Абилгазиев жана спикер Дастанбек Жумабеков менен дагы жолугушуусу күтүлүүдө. Кыргызстанга визиттин алкагында 2 сентябрда Түркиянын президенти 3-чү дүйнө көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине, 3 сентябрда түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Оштогу бала бакчада чарчап калган наристе боюнча кылмыш иши козголу элек. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун Азаттык радиосуна маалымдашынча, ата энеси кызынын сөөгүн соттук медициналык текшертүүдөн өткөрүүдөн баш тарткан.
Экспертиза дайындалган, бирок ошол ата энеси өзүнүн кызын ошо экспертизадан өткөрүүдөн баш тартып туруп өлүктүү жерине алып кетип калышкан. Ошол эле мезгилде эчкимге доом жок, мен бул оорусун билет болчумун деп текшерүү баягы тил катын жазып берген. Бүгүнкү күндө бул факты боюнча медициналык өлүм катары Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иштөө китебине катталган. Ал эми окуянын чоо жайын териштирип ушул
28 августта Ош шаарындагы номер 40 бала бакчада 3 жашар кыз чарчап калган. Бала бакчанын жетекчиси Максаткан Маметованын айтымында бала түштө уктап калган бойдон ойгонгон эмес. Маметова чарчап калган кызын апасы бала бакчанын кызматкерлерин күнөөлөбөгөнүн айткан. Каза болгонсо керек, бала бакчада быйыл февраль айынан баштап тарбияланып жаткан эле. Москвадан Сочиге учкан UTR компаниясынын Boeing 737 самолёту багыт алган аба майданына авариялык абалда кондо. Учакта 164 жүргүнчү жана 6 экипаж болгон. Алардын ичинен 18 адам жараат алып ооруканага жеткирилди. Жүргүнчүлөрдүн эвакуациялоо жүрүшүндө аэропорттун бир кызматкери каза болгон. Алдын ала маалымат боюнча анын жүрөк оорусу кармап калган. Ишембинин түнүндө учак экинчи жолу аракеттен кийин конгон. Ал учурда жамгыр катуу төгүп жаткан. Самолёт учак тилкесинен чыгып тосмону сүзгөн, сол капталындагы мотору күйүп, канаты сынып кеткен. Учак авариялык абалда конгондон кийин транспорт каражаттарын көзөмөлдөө мекемеси UTR компаниясынын жана Сочи аба майданынын диспетчер кызматын текшерүүгө алды. Орусиянын тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Жергиликтүү элет медиа сайты өлкө эгемендигинин 27 жылдыгына карата Кыргызстандын туңуш президенти, кийин тактан кулап Орусияга качып кеткен Аскар Акаевдин азыркы бийликке көз карашы, тышкы карыз коомдук саясий абал боюнча маегин жарыялады. Анда Акаев президент Жээнбековдун тышкы саясаттагы кадамдарын колдоорун бул өлкөнүн экономикалык жана социалдык абалына оң таасир этерин айткан. Мындан тышкары Акаев өлкөдө исламдашуу процесси тездик менен жайылып, радикалдык күчтөрдүн пайда болушу тынчсыздандырат деген пикирин билдирген. Аскар Акаев Кыргызстанды 1991-2005 жылга чейин башкарган. 2005 жылдын 24 мартында элдик төңкөрүштүн күчү менен бийликтен кулатылган жана Орусияга качкан. Андан бери үй бүлөсү менен Москвада жашайт. Бишкекте жарандык активисттер бийлик бутактарындагы реформаларды талап кылган жыйын өткөрөт. Уюштуруучулардын бири Адил Турдукулов жыйынды өткөрүү күз айларында пландалып жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Эсиңизде болсо жазында пландаган болчубуз ошондой форумду өткөрүү. Бирок көбүнесе саясатчыларда, атымдуу коомдун өкүлдөрүдө жаңы бийликке убакыт бериш керек деп айтылган. Анан кийин ошондуктан биз өзүбүздүн убадабызга туруп ошол күзүндө курултай деп аталабы, форум деп аталабы, ошондой бир чоң жыйын өткөрүү пландарыбыз бар. Ичинен азыркы бийликтен башчы Сооронбай Жээнбековду чакырып жатабыз. Чакырып дагы бир жолу өзүбүздүн талаптарыбызды айтып
Уюштуруучулар ушулдун жаз айында курултай өткөрүп, ага чет мамлекеттерде качып жүргөн мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курумбек Бакиевди да чакыра турганын билдиришкен. Андагы жыйында коррупцияга каршы күрөш, саясий туткундарды бошотуу, сөз эркиндигине кысымды токтотуу маселеси көтөрүлмөк. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун салтанаттуу ачылышы 2 сентябрда кечки саат 8:00 башталат. Бул тууралуу туризм департаментинин жетекчиси Азамат Капаров маалымдады. Чолпон ата шаарында өтө турган салтанатта коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милиция кызматкерлери иштеп жатат. Театрлаштырылган оюн зоокторду коюу үчүн 1000ден ашык өнөрпөз тартылган. Кыргызстанда 1-чү жана 2-чү көчмөндөр оюндары 2014-жылы жана 2016-жылы Ысык Көлдөгү Кырчын жайлоосунда өткөн. Анда негизинен ат оюндары, жаатуу, куш салуу боюнча мелдештер өтүп, дүйнөнүн 40 өлкөсүнөн келген спортчулар катышкан.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 2 сентябрда Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын табы Чүй, Талас өрөөндө түнкүсүн 8:13, күндүз 17:22, Ош, Жалабат жана Баткен областарында түнкүсүн 9:14, күндүз 24:29, Ысык Көлдө түнкүсүн 7:12, күндүз 16:21, Нарында түнкүсүн 2:07, күндүз 17:22 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 2 сентябрда ала булут каптап турат. Бир аз жаан жаашы ыктымал, түнкүсүн 8:10, күндүз 17:19 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айтылгандай, бүгүн Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстанга болгон расмий иш сапары башталды. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов азыр дал ушул иш сапарды чагылдыруу максатында атайын президенттик резиденцияга кеткен эле. Ал азыр биз менен түз байланышта. Кубаныч,
саламатсызбы? Бактыгүл,
Кубаныч, иш сапар кандай маанайда башталды, эмне болуп жатат азыр?
Рахмат Бактыгүл. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган баштаган расмий делегация бүгүн кечки саат 6:00 өтүп Кыргызстанга келип, Бишкектин чекесиндеги Аларча мамлекеттик резиденциясына келип түштү. Бул жерде алгач Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган коштогон атайын кортеж келип, Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков аны тосуп алды. Алгач тар жерде жолугушууда президенттер өз ара кызматташуунун маанилүү маселелери боюнча жолугушуу өткөзүштү. Андан кийин азыркы мүнөттөрдө Кыргызстандын расмий делегациясы менен Түркиядан келген расмий делегация кеңейтилген курамда жыйында жолугушуу өткөзүп жатышат. Негизинен бизге жеткен маалыматтар боюнча Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы кызматташууга байланыштуу 12 документке кол коюулары күтүлүп жаткандыгы дайым болду. Анын ичинде Түркиянын билим берүү министрлигинин астындагы түзүлгөн Маариф фонду менен Кыргызстандын билим берүү илим министрлигинин ортосундагы кызматташтык боюнча меморандумга дагы кол коюла тургандыгы айтылууда. Мындан сырткары маданий байланыштарды күчөтүү боюнча атайын документке дагы кол коюла турганы айтылып жатат. Ошол эле кезде Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы авиациялык кызматташтык боюнча дагы макулдашууга тараптар кол коюла тургандыгы жана буга чейин бир катар алдын ала сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөнү белгилүү болду.
Кубаныч, көптөр күткөн жанагы Бишкектеги жаңы курулган Кыргыз Түрк достугу деген оорукананын ачылышы тууралуу кандайдыр бир сөз болуп жатабы? Бул Эрдогандын келиши менен ошол оорукана ачылат бекен же дагы деле ачылбайбы? Ошол оорукананын мындай бир пресс релизде же мындай айтылдыбы маалыматтар бул боюнча?
Бизге азыр мындай маалыматтар белгисиз, бирок ошо Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы кызматташтык долбоорлору боюнча дагы талкуулар боло тургандыгы, анын ичинде сиз айтып жаткан оорукананын курулушун аяктагандыгы, ачуу боюнча, ошондой эле тарых музей боюнча дагы талкуулар болушу мүмкүн экендиги белгилүү болду. Бирок буга байланыштуу кандай түрдүү документтерге кол коюлбайт экен. Болгону ошо жогорку деңгээлде кызматташымдын чаңы багыттарын аныктаган гана негизги документтер, жогоруда айтылган негизги документтерге кол коюла тургандыгы белгилүү болду.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта мамлекеттик Аларча резиденциясынан кесиптешим Кубанычбек Жолдошов болду. Ал азыр Түркиядан келген. Президент Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстанга болгон расмий иш сапары тууралуу айтып берди.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу угарман, уктуруубузду темага байланыштуу маек менен улантабыз. Режеп Тайып Эрдогандын визити маалында Кыргызстандын жогорку расмий өкүлдөрү менен жолугуп, Бишкектеги түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына да катышмакчы. Мурдагы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин тушунда түрк кыргыз алакасы муздап кетип, Эрдоган бир канча жылдан бери Бишкекке келе эле келе анын бул жолку сапарынан эмнени күтсөк болот? Эл аралык мамилелер боюнча түркиялык серепчи Сердар Йылмаз кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолору жооп берди.
Сердар мырза, мына президент Эрдоган Түркиядагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин биринчи жолу Кыргызстанга келе жатат. 2016 жылдын июль айындагы окуялардан кийин Түркия Гүлендин кыймылына чечеси бар деген жөө менен Кыргызстандагы түрк лицейлерин жабууну расмий Бишкектен талап кылган эле. Бирок Кыргызстандын бул талапты четке кагышы эки өлкө алакасынын огуу бетер солгундашына себепчи болгон. Эми Эрдогандын кайра Кыргызстанга келиши менен ортодогу муз толук эрип бүттү десек болобу?
Aslında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'i ziyaret etmesiyle aradaki buzlar erimiştir diyebiliriz.
Çındığında Prezident Erdoğan'ın Bişkek'e gelişiminin ortodoku muz eridi dep aytalabız. Jaŋılbasam 2018 yılının aprel ayında da Jeenbekov'un Türkiye'ye saparı menen suup kalgan mamile kayra kalıbına kelgendey bolgon. Jeenbekov Erdoğan menen sülöşüüsündö eki taraptuu karım-katnaşka toskoolduk jaratkan, maselelerdi çechüü üçün kerektüü kadamdar taştala turganın aytkan. Түркияда Алмазбек Атамбаевдин тушунда солгундап кеткен алаканы Жээнбеков келгенде калыбына келтирүү чечимин кабыл алган. Андыктан Эрдогандын бул жолку сапары ортодогу музду кыйлай эле эритет.
Эрдоган зыяратында арадагы муздарды ийже эритежектир.
Айтмакчы, кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков апрель айында Түркияга келгенде президент Эрдоган Кыргызстандагы түрк мектептери тууралуу талабын кайра кайталаган. Сибат лицейлеринин ордуна Маариф мектептерин кайрадан сунуштаган болчу. Деги эле ушул мектеп маселесинин бир жаңсыл болуп чечилиши эки өлкө алакасынын мурдагы калыбына түшүшү үчүн канчалык маанилүү?
Окул маселеси Эрдоган жөнөтүмү үчүн gerçekten öne çıkmış bir.
Мектептер маселеси Эрдогандын өкмөт үчүн чындыгында алдыңкы планда турган тема. Бул Кыргызстан менен Түркиянын алакасы кандай өнөгөөрүн аныктай турган тема десек да болот. Алмазбек Атамбаевдин тушунда мамиленин начарлап кетишинин эки негизги себеби бар эле. Биринчиси 2015 жылдын 24 апрелинде орус учагын атып түшүргөнүбүздө Атамбаев муну ката деп мүнөздөгөн. Экинчиден тышкы иштер министрибиз Чавушоглунун фета тобу Түркияда абдан олуттуу маселелерди жаратып жатканы жана мындай жагдай Кыргызстанда да түзүлүшү мүмкүндүгү тууралуу айткандарын Алмазбек Атамбаевдин абсурд деп атаганы алаканы чыңалтып койгон. Ошентсе да мамлекеттер тышкы саясаттагы мамилелерин кызыкчылыктарга жараша түзүшү керек. Мектептердин жабылышы же жабылбай калышы тууралуу маселе Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы саясий, экономикалык, маданий жана соода, билим берүү тармагындагы карым катнаштар көз жазымда калтырып жаткандай көрүнүп жатат. Менимче бул ката. Бул ишти кыргыз бийлигинин көзөмөлүнө беришибиз керек. Биз бул жактан Кыргызстандагы мектептердин маселесин көзөмөлдөй албайбыз. Андан көрө эки өлкө ортосундагы башка алака катышты өркүндөтүүгө басым жасаганыбыз туура болот.
Эки өлкө арасындагы экономик, эгитим, саясий ишкелерге аарлык вермелибиз.
Сиздин оюңузча мындан башка Анкара менен Бишкектин ортосунда чечилиши керек болгон дагы кайсы маселелер кала берүүдө?
Burada baktığımızda ben iki ülke arasındaki en büyük meselenin ticaret oranlarının, ticaret hacminin çok ama çok düşük olması.
Мен эки өлкө ортосундагы сооданын деңгээлинин абдан төмөн болгонун чоң маселелердин бири деп айтар элем. Апрель айында Жээнбеков Түркияга келген учурунда Кыргызстан менен импорт-экспорт алакасы же жалпы сооданын көлөмү 490 миллион доллар эле. Бул көрсөткүч июль айын карасак 250 миллион доллардын тегерегинде болду. Сооданын көлөмү 200 жана 500 миллиондун ортосунда болуп жатканы деле соода мыкты жолго коюлбаганын көрүп турат. Орто Азиядагы бир мамлекет менен экономикалык карым-катыш канчалык жакшы болсо, ал өлкө менен башка бардык багытта да мыкты кызматташтыкты камсыз кылса болот. Андыктан жасала турган иш көп.
Сердар бей, мына Эрдогандын бул жолку сапары менен кошо Бишкекте бир канча жылдык тыноодан кийин түрк тилдүү мамлекеттердин саммити да өткөнү турат. Эмне үчүн бул саммитти мындай туруктуу өткөрүп турууга мүмкүнчүлүк болбой жатат?
Эвет, эң соңки түрк тили конушкан өлкөлөр зирвеси 2015 жылында.
Ооба, акыркы жолу түрк тилдүү мамлекеттердин саммити 2015 жылы Астанада өткөн. Андыктан дээрлик 3.5 жылдан кийин гана Бишкекте уюштурулуп жатат. Эң оболу саммиттин өзүнүн ушинтип кайра өтүп жатканы да маанилүү. Борбор Азиядагы түрк тилдүү өлкөлөрдүн ар биринин күн тартиби ар башка. Бирдиктүү күн тартиби болбогон үчүн мындай жыйындар туруктуу өткөрүлбөй келет. Ошондой эле түрк мамлекеттеринин лидерлери бири бири менен активдүү карым катышта эмес. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн башчылары саясий билдирүү жана бирдиктүүлүк тууралуу чакырыктарды анчейин жактыра беришпейт. Ал үчүн мамлекеттердин ортосунда экономикалык долбоорлорду күчөтүү зарыл. Лидерлер да мурдагыдан да көбүрөөк жигердүүлүк жана дилгирлик менен бири бири менен байланышып турушу зарыл. Себеби түрк мамлекеттеринде Кыргызстандан сырткары лидерлердин мүнөзү жана анын айткандары баардыгын чечет.
Ал эми Түркиянын өзүндө мына президент Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстанга сапары жана түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине канчалык көңүл буруп жатат деп айтсак болот. Деги эле бул иш чаралар, бул сапар коомчулукту кызыктырып жатабы?
Şu anda önemli bir ekonomik krizin içerisindeyiz.
Учурда Түркияда олуттуу бир кризис өкүм сүрүп жатат. Андыктан өлкө ичинде улуттук валюта, лиранын курсунун төмөндөшү, АКШ менен мамиле сыяктуу темалар көбүрөөк талкууланып жатат. Ачыгын айтсак, президент Эрдогандын Кыргызстанга сапары Түркиянын күн тартибинде көп деле орун ээлеген жок. Учурда анчалык деле элдин көңүлүн бурган жок. Ошентсе да Эрдогандын Кыргызстандагы сапарында бир катар маанилүү өнүгүүлөргө күбө болобуз деп ойлоп турам. Биринчиси, түрк тилдүү мамлекеттердин саммитинин өткөрүлүшү мындай жыйындарды туруктуу өткөрүп турууга жол ачып бериши мүмкүн. Экинчиден, Түркияга Евразиялык экономикалык биримдик үчүн да аракет көрүлө баштаганын байкап жатабыз. Жакын арада президент Эрдогандан бул биримдикке кошулуу тууралуу билдирүүлөрдү угалабыз. Батыш уюмдарына альтернатива катары Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө болуу тууралуу айрым сөздөрдү угуп калып жатабыз. Мындан тышкары президент Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанда үчүнчү жолу өткөрүлүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына да катышмакчы. Ал кийинки оюндарды Түркияда өткөрүүнү сунушташы да мүмкүн. Бул да Кыргызстандагы визиттин жыйынтыгы катары каралмакчы. Эң башкысы, Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы муздун эригенин айтсак болот.
Кыргызстан зыяратынан чыга болочек önemli bir gelişme.
Эл аралык мамилелер боюнча түркиялык серепчи Сердар Йылмаздын пикирлерин уктуңуз. Аны кепке Кубат Касымбеков тарткан. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин Кыргызстандын жаратылышына суктанган тоолорду сүрөткө тарткан блогер, чет элдик сүрөтчү Альберт Дрос менен маек тугасыз. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 2 күндүк расмий визит менен Кыргызстанга келди. Ош шаарындагы бала бакчада чарчап калган наристе боюнча кылмыш иши козголгон жок. Москвадан Сочиге учкан UTR компаниясынын Boeing 737 самолёту багыт алган аба майданда авариялык абалда кондо. Учакта 164 жүргүнчү жана 6 экипаждын мүчөсү болгон. Алардын ичинен 18 адам жараат алып, бирөө каза тапты. Жергиликтүү эл медиа сайты өлкө эгеминин 27 жылдыгына карата Кыргызстандын туңгуч президенти кийин тактан кулап Орусияга качып кеткен Аскар Акаевдин азыркы бийликке көз карашы, тышкы карыз, коомдук саясий абал боюнча маегин жарыялады. Бишкекте жарандык активисттер бийлик бутактарындагы реформаларды талап кылган жыйын өткөрөт. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун салтанаттуу ачылышы 2 сентябрда кечки саат 8:00 башталат. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Ал эми орус тилиндеги дарегибиз азаттык рус чекит азаттык чекит орг уюлдук телефондон эгер интернетке кирсеңиз, анда азаттык чекит моби тиркемесине кирсеңиз болот. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын жаратылышына суктанган тоолорду сүрөткө тарткан чет элдик блогер сүрөтчү Альберт Дрос менен азыр маекти тартуулайбыз. Аны Элиза Кененбаева уюштурду.
Альберт Мырза, 3 апта мурда сиз Кыргызстандан кайтып келип, өлкөбүздүн жаратылышын, жай адамдардын жашоо турмушун баяндаган керемет сүрөттөрдү жарыяладыңыз. Анан алгачкы суроо, Кыргызстанга кандайча саякаттап калдыңыз? Биринчи жолу бардыңыз да, э?
Yeah, it was actually my first visit.
Ооба, бул менин биринчи сапарым болду. Мен буга чейин өзүм кызыккан мамлекеттердин тизмесин түзүп, аларды кыдыргым келчү. Кыргызстан тууралуу интернеттеги маалыматтарды окуп, сүрөттөрүн көргөм. Кыргызстанга барганымдын дагы бир себеби менин сүйлөшкөн кызым кыргыз.
Анан Кыргызстандын кайсы аймактарына бардыңыз?
So obviously I flew in Bishkek and there I explored.
Алгач башкала Бишкекке учуп бардым. Бир нече күн ал жакта болдум. Аларчага бардым. Андан кийин өлкөнүн түндүгүнө сапар алдык. Чайек айылына барып, ал жактан Соң көлгө жол алдык. Ысык көлгө бардык. Кара колду кыдырдым. Көлдүн түштүк тарабын иликтерин.
Ошол эле Facebook-тагы жазганыңызга жана ошол тарткан сүрөттөрүңүзгө караганда, Кыргызстандын тоолору сизге абдан катуу таасир калтыргандай да, анан башка жөнөкөй адам даар алардын жашоосу боюнча сизде кандай пикир калды?
I didn't really know the Kyrgyz people, of course, except my girlfriend.
Чынында мен өзүмдүн сүйлөшкөн кызымдан башка кыргыздарды мурда билбейт элем. Кызым да көп жылдан бери Нидерландда тургандыктан европалашып калган. Жалпысынан айтканда, кыргыз эли мага жакты. Мен барган жерлерде жергиликтүүлөр абдан ачык экенин байкадым. Алар мени менен сүйлөшкүсү келишти. Англисчелери начар болгонуна карабастан аракет кылып жатышты. Мен да билген кыргыз сөздөрүмдү колдонгонго колумдан келишинче тырыштым. Мага өзгөчө жайлоодо отурукташкан чавандар жакты. Алар ушундай керемет табияттын курчоосунда жашашат экен. Мага абдан жакшы мамиле жасашты. Ошондуктан бир нерсеге кыжаалат болдум же өзүмдү кооптуу сездим деп айта албайм. Кыргыздар абдан жакшы калк экен.
Альберт, сиз Кыргызстандын табиятын, ошол жаратылышын кол тиелек деп сүрөттөптүрсүз, анан баарынан таң калтырган эмне болду?
I was really surprised that everywhere I basically went in the country just
Мен тоолорду ушунчалык кооз деп элестеткен эмесмин. Кай жака барбайын, бардык жерден көздүн жоосун алган табиятка суктанып бүт алган жокмун. Абдан таң калтырганы бир өлкөнүн ичинен ушунча көп ар түрдүү пейзаждарды кездештире алганым. Бир нече саат жол жүрсөң эле ак кар баскан бийик аскаларга жетип калат экенсиң. Башка жагына барсаң, АКШнын Юта штатындагы каньондорго окшош кызыктуу кызыл каньондорду көрөсүң.
Like for example the Utah province on the USA.
Саякат маалында кандайдыр бир кызыктуу окуялар же болбосо жагдайлар башыңыздан өттү, айтып бере аласызбы?
Wow, adventures. Okay, so I did a lot of course.
Мен тоолорго көп чыктым. Башында бир аз кыйын болду. Анткени менин мекеним деңиз деңгээлинен төмөн жайгашкан. Мен көп саякаттаганым менен эң бийик дегенде 3000 метр бийиктикке чыгып көрүптүрмүн. Бир жолу жергиликтүүлөрдү ээрчип тоого чыктым. 5 саат эле тоого көтөрүлгөнгө кетти. Бир убакта кара булуттар каптап, жамгыр төкчүдөй болуп калды. Жарым саатта ылдый түшүш мүмкүн эмес эле. Ошентип жаанга калдык. Ылдый түшкөндө бизди ошол жерге жакын жашагандар үйүнө киргизип, алгач арак беришти. Абдан күчтүү экен. Ошентип тамак ичип, жаандын токтошун күтүп турдук. Анан Кыргызстандын жолдору мени бир аз түйшүккө салды. Google картада жол көрсөтүлүп турганы менен, көп учурда андай эмес болуп чыгып атты. Кээде Советтер Союзунун маалындагы машинеге түшүп калып аттым. 5-6 саат жол жүргөндө ичиң ооруп кетет экен. Мунун өзү мен үчүн кызыктуу окуя болду. Бирок бир чети андан ырахат алдым.
Сиз Кыргызстанга келгиле деп чакырык таштабадыңызбы ошол постуңуздун аягында? Анан сүрөттөрдөн соң кызыгып кайрылгандар болуп жатабы?
Yeah, actually many people now want to visit Kyrgyzstan.
Ооба, досторумдун социалдык тармактарда мени ээрчигендердин арасында Кыргызстанга баргысы келгендердин саны өстү. Көп мамлекеттерден кооз сүрөттөрдү тартыш үчүн сен кандайдыр бир аракетти көрүшүң керек. Атайын бир жактарга барышың керек. Кыргызстанда жолдун боюна токтой калып эле кооз сүрөттөрдү тартып алсаң болот. Абдан кызык. Албетте, шарттар жетишпейт. Бирок ошол себептен мен адамдын буту асып, колу тийбеген деп сүрөттөдүм. Кыргызстандан көп деле турист көрө алган жокмун. Көбүнчө ал жака тоого чыкканды жакшы көргөндөр, альпинисттер барышат экен. Кышында лыжа жана сноуборд сүйүүчүлөрүн арасында популярдуу экенин байкадым. Саякаттоо бир аз оор, бирок абдан кооз өлкө деп айтаар элем.
Do traveling there, but that's also why it is such a great country to visit now.
Альберт, өлкөнүн аталышындагы стан деген мүчөгө карабай, коопсуздук жаатында маселе жок болгонун айтыптырсыз. Чынында эле өлкөнүн аталышынан улам ушундай чочулоо бар беле жана эмнеден улам мындай стереотиптер пайда болуп жатат деген ойдосуз?
Definitely. Yeah, definitely. You can see it everywhere online where I'm posting and especially
Ова, муну мен жазган посттун алдына жазылган комментарийлерден деле байкаса болот. Өзгөчө америкалыктарда ушундай кооптонуу күч. Маселен, Пакистан сыяктуу өлкөлөр менен салыштырмалуу, Кыргызстан абдан эле коопсуз өлкө. Пакистандын айрым аймактары абдан коркунучтуу эмеспи? Албетте, бардык жактар эмес. Бирок Кыргызстандын бардык жагы коопсуз деп айтаар элем. Стан деген мүчөсү бар өлкөлөрдүн көбүнөн дагы деле коркушат. Албетте, бул туура эмес калыптанып калган стереотип. Ошону менен бирге эле көптөр Кыргызстанга виза кереги жоктугун билишпейт. Мен көптөргө жазып атам. Мен көбүнө ал жака баруу абдан оңой деп жазып атам.
To go there, of course.
Ошончо дагы мындай бир көңүлүңүзгө анчейин жакпай калган же сизге мындай анча жактырбаган нерселер болдубу?
The food is very nice. But I do have to say my stomach.
Тамактар абдан даамдуу экен, бирок аларга көнүш үчүн да убакыт керек. Этти эрте менен түштө, кечинде деле жей беришет экен. Абдан көп эт. Мен этти жакшы көрөм, бирок мынчалык көп жеп көргөн эмесмин. Бир жумадан кийин ашказаным ооруй баштады. Бирок ал деле көпкө созулбады. Негизи жакпай калган эч нерсе деле болгон жок.
Сиз Кыргызстандан тарткан сүрөттөр ошол социалдык тармактарда кыргыз аудиториясынын арасында өзгөчө популярдуу болуп, мындай колдонуучулар көп бөлүшүп, абдан жайылып жатат. Сиздин ошол башка тилдеги аудитория арасында кандай, алар кандай кабыл алып жатышат?
They have been doing very well. Because of course I'm always
көп эле мамлекеттерди кыдырып, сүрөттөрүн жана барган өлкөлөрүм тууралуу макалаларды жазып келем. Бирок бул жолу Кыргызстан тууралуу жазган макалам, сүрөттөрүм абдан көп көрүлүп, социалдык тармактарда өзгөчө популярдуу болуп жатат. Балким эл бир эле жерлерди улам көрө берип чарчагандыр. Кыргызстан ушунчалык кооз экенин көптөрү билишпейт.
Альберт, өзүңүздүн фотограф болуп эмгектенгениңизге канча жыл болду?
I've been doing this now for around 6 years.
6 жыл болуп калды. Толук фотосүрөт менен алектене баштаганыма. Буга чейин дизайн, анимация жаатында телевидениеде иштечүмүн. Медиа технология багытында билим алган.
Media technologies master degree.
Байкашымча сиз эл аралык журналдар, агенттиктер менен дагы көп иштешет окшойсуз.
I work with a lot of magazines. I also write articles for magazines.
Ооба, мен эл аралык жана Нидерланддагы бир катар журналдар менен иштешем. Ал жактарга сүрөттөрүм жарыяланат жана барган өлкөлөрүм тууралуу макала дагы жазып турам. Сүрөттөрүм National Geographic журналына көп жолу жарыяланган. Андан башка дагы саякат тууралуу басылмалар менен иштешем. Кыргызстанга жакын арада, балким кышында барам деп ойлоп атам. Дагы көп жолу барып, өлкөнүн башка аймактарындагы көрүп, иликтеп келсем деген ниеттемин.
Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
Кыргызстандын жаратылышына суктанган тоолорду сүрөткө тарткан блогер, чет элдик сүрөтчү Альберт Дрос менен маектин уктуңуз, аны Элиза Кененбаева уюштурду.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу угарман, азыр бир нече секундтан кийин дал ушул эже сиңдилер берүүсүн тартуулайбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында берүүлөрдү бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын, толкунду котормой туруңуз. Азыр эже сиңдилер берүүсү башталат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлө пландаштырууга маани бербейбиз деген тема тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн биздин студияда конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Элмира Максутова. Студия, кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Бактыгүл жана эң биринчи эле суроону сизге узаткым келип жатат. Биз азыр бул жерде үй бүлөнү пландаштыруу, үй бүлөнү пландоо деген теманын тегеринде кеп кура турбайлыбы? Жалпысынан ошо үй бүлөнү пландоо деген эмнени билдирет, кандай нерселерди камтыйт, ошол боюнча жалпы маалымат берип кете аласызбы бизге?
Эми жалпысы менен ала турган болсок, үй бүлөнү пландоо бул эң биринчиден каалаган кош бойлук болуш керек. Ошол эркек менен аялдын ортосундагы кош бойлук, экөө бирге каалап ошол кош бойлукту экөө пландап. Экинчиден бул канча балалуу болгусу келсе ошончо балалуу болобуз деген чечимди үй бүлө өзү кабыл алыш керек. Эки же болсо биздикилерде кээ бирде туура эмес баягы түшүнүктөр болот. Үй бүлөнү пландоо десе эле экини эле төрөш керек, же болбосо төрттү эле төрөш керек деп. Жок, андай эмес. Канча баланы төрөшсө, ден соолугу эгерде мүмкүнчүлүк берсе ошончо баланы төрөшөт. Бирок дагы үй бүлөнүн пландоонун дагы бир эң керектүү нерсеси бул төрөт ортосундагы аралыкты сактоо. Жок дегенде 2.5 жыл, 3 жыл аял ар бир баланын ортосундагы аралыкты сактоо деген маселе ушул.
Буга ден соолукка байланыштуу болуп калат,
ооба.
Рахмат. Медер мырза, азыр биз билгендей эле Бириккен улуттар уюму ушул айдын ичинде эл аралык калкты жайгаштыруу күндөрүн белгилеп жатат. Эмне үчүн ушул калкты жайгаштыруу күндөрү деген бул иш чара бүгүнкү биздин үй бүлөнү пландаштыруу деген темага ошону кандай тиешеси бар? Эмне үчүн биз ошону азыр чогуу талкуулашыбыз керек?
11 июль бул эл аралык калк жайгаштыруу күнү. Ушул күнү биздин фонд, биздин Кыргызстанда биздин өнөктөштөр менен ар кандай иш чараларды алып барабыз. Мисалы ушул жылы Калыс Ордодо ушул жерде жашаган тургундарга ар кандай бир иш чараларды алып барабыз. Үй бүлө пландаштыруу жөнүндө ошолорго маалымат жеткизебиз.
Кандай маалыматтарды жеткизесиздер?
Брошюра, листовкаларды таратабыз. Эми негизги маалымат бул, Бактыгүл менен кесиптешим айтып кетпеди, ушул негизги бул туура түшүнүк болуш керек да, үй бүлө пландаштыруу деген бул эмне экен. Эмне ошол үй бүлө пландаштыруу деп айтканда эле Бактыгүл айтпады, ушул туура эмес түшүнүк туура эме болот да баягы. Бул калктын санын чектөө депчи, бул балдар туура эмес түшүнүк. Бул үй бүлөнү пландаштыруу дагы бир жолу айтып кетет элем, ушу бул үй бүлө, бул ар бир үй бүлө өздөрү чечет канча балалуу болот. Ошо эң негизгиси ушу балдардын аралыгы бул туура болуш керек да, 2-3 жыл эң эле ушул. Бул үй бүлө пландаштыруу бул абдан бул пайдалуу, анткени бул энелердин өлүмүнүн ылдыйлатат, балдардын өлүмүн ылдыйлатат. Анан кийин ушу бул эң негизги эле пайдалуусу бул эне менен аялдын ден соолугун сактайт да. Анан ушул жылы баягы эл аралык калк жайгаштыруу күнүнүн темасы бул үй бүлөнү пландаштыруу ар бир адамдын укугу деген тема да. Анан ошол 11 июлда биз ушул темага карата ушу Кыргызстанда, Бишкекте ар кандай иш чараларды алып барабыз.
Ошол иш чаралар эми биздин Кыргызстанда, Бишкекте алып барабыз деп айтып атпайсызбы? Эмне үчүн ушул биздин өлкө үчүн, биздин калк үчүн бул ушунчалык маанилүү тема? Биз Кыргызстанда жашап туруп, биз үй бүлөнү пландаштыруу деген эмне экенин демек көпчүлүк учурда билбей калып атабыз. Эмне үчүн бул маанилүү экенин да билбей калып атабыз?
Туура, бул Кыргызстан үчүн, биз калк үчүн абдан маанилүү. Анткени мен айтып кетпедимби, ушу үй бүлө пландаштыруу бул биринчиден мисалы аялдардын, энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрүн ылдыйлатат. Мисалы биздин Кыргызстанда энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрү ушу акыркы жылдары ылдыйлап баратат. Ошого карабастан
бул төрөт учурундагы өлүмдү айтып жатабыз.
Төрөт убагында болгон өлүмдөрдү айтып жатабыз. Ошо башка өлкөлөргө салыштырганда биздин көрсөткүчтөр ушу энелердин өлүмүн көрсөткүчтөрү бийик болуп атат да. Баягы изилдөөлөр жүргүзүлгөн Кыргызстанда, ошол изилдөөлөрдүн натыйжаларын карасак, ошо үй бүлөнү пландаштыруу муктаждыгы биздин Кыргызстанда бийик экен. Ошон үчүн бул суроо, бул тема биздин Кыргызстан үчүн абдан маанилүү.
Мен түшүнүгүм боюнча мисалы үй бүлөнү пландаштыруу бул ошол эле убакта үй бүлөнүн каражаты барбы, ошо балдарды багып өстүрүүгө э? Аларга баягы келечегине окуусуна, билим алуусуна, тамактануусуна.
Туптура бир негизгиси, шарттары. Негизгиси бул эненин ден соолугу. Экинчи бул баланын ден соолугу. Ошого бул баягы багытталган да, ушуга багытталган эң негизги ушу ушул да. Аны келмен дагы бир жолу айтып кетебиз, ушу бул эч качан бул калктын санын чектөө эмес.
Бул баягы бир балалуу болсоңор дагы же 10 балалуу болсоңор дагы ошого жараша эненин ден соолугуна, баланын ден соолугуна зыян келтирбеш керек жана бул жерде үй бүлөнүн ошо балдарды бакканга каражатына да
шартына жараша. Үй бүлөнүн шарты болсо мисалы 5 балалуу деле болор, 7 балалуу, 10го чейин деле болор,
12 балалуу болду. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн чечими, өзүнүн кабыл алган чечими. Бирок ошол чечимди кабыл алыш үчүн жанагындай 3 нерсени сакташ керек: баланын ортосунда аралыкты, каалаган кошпойлук болуш керек. Анан жана айтып кетпедиңер, эмне себептен ошол эл аралык калкты жайгаштыруу күнү ушул темага байланыштуу деп? Себеби дегенде дүйнө жүзү боюнча ушул калктын саны кандай өсүп атат? Аялдардын саны канча болуп атат, балдардын саны канча болуп атат, эркектердин саны канча болуп атат, дүйнө жүзү кандай өсүүдө, кандай жаштагы адамдар көбөйүп атат, картаң жаштарбы же жаштардын саны көбөйүп атабы? Ошол ошонун баарын иликтеп, ошондуктан ушул эл аралык күнгө ушул цифраны биз алып келип дүйнө жүзү боюнча анализ жасалат да. Ошондуктан үй бүлөнү пландаштыруу түздөн түз тиешеси бар да ушул эл аралык күнгө.
Рахмат Элмира айым, эми сизге кайрылайын. Бизде мамлекет тарабынан ошо үй бүлөнү пландаштырууга, ошол кош бойлуулукту болтурбоочу каражаттарды мындай камсыз кылууга мамлекет тарабынан кандайдыр бир иш чаралар жүргүзүлөбү?
Ушул 2015-жылга чейин көп жылдардын арасында донорлор тарабынан ушул бойго бүтүрбөчү каражаттар Кыргызстанга алып келип туруучу, ал гормоналдык ыкмалар, ошондой эле жантын жыныска коюлуучу жана внутриматочный спираль деп айтылып коет же презерватив деп айтылат, буга чейин алып келип туруучу 2015-жылга чейин. Ошол 2015-жылдан кийин донорлор тарабынан башка мына азыркы айтылып отурган калк жайгаштыруу фонду көпчүлүк учурда алып келип турчу, алып келбей калды 2015-жылдан бери. Азыркы учурда ушул убакыттан бери Кыргызстанга алып келинген каражаттар таратылууда.
Ал эми эмне себептен алып келинген? Долбоордун мөөнөтү аяктадыбы же
кандай? Кыскача айтып кетсем, ушу 90-жылдан бери эле ушу биздин калктын фонду ушу Кыргызстанга ушу контрацептивдерди алып келчик көптөгөн суммаларга. Анан кийин ушу 15-жылы ушул акыркы жолу алып келдик да. Эми бул эмнеге токтоду? Анткени бул биздин баягы фонд бул дайыма эле алып келе бербейт да. Эми бир убакта баягы Кыргызстандын өкмөтү, саламаттык сактоо министрлиги өздөрү баягы каражат бөлүп ошо
көмөктөшүп
ушуга, ушул маселеге көңүл буруп, ушу жакшы деңгээлде бир каражаттар бөлүп, ошо контрацептивдерди өздөрү сатып алыш керек да.
Азыр кандай болуп атат ошондо?
Азыркы учурда мамлекет тарабынан 3 миллион сом бөлүнүп берилген
жылына, э?
Жылына эмес, бул биринчи жолу мамлекет тарабынан ошол сандагы каражат бөлүнүп берилиши. Чынын айтканда бул 3 200 000 сом деп аныкталган. Ал каражатка алынуучу ыкмалардын саны аябай эле аз болуп калат. Анткени эгерде буга чейин аябай миллиондогон долларга келген каражаттарга келген ыкмалар болсо, азыркы күндө ушул 3 миллиондук сомго бул санай келгенде бир аз эле ченемдеги аялдарды камсыз кыла алынгандай гана каражат болуп калат экен. Бирок биз үмүттөнөбүз, что мамлекет тарабынан жылга жылдан жылга көбүрөөк каражат бөлүнөт деген ниетибиз, үмүтүбүз бар. Анткени биз эң эле биринчи учурда ушул каражаттарга муктаж болгон аялдарга ушул мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражат алынган ыкмаларды, ушул контрацептерди беришибиз керек да. Биринчи учурда ушул аялдарды камсыз кылышыбыз керек.
Ал эми жана
начар үйлөр бар эмеспи?
Баягы
социалдык жактан
муктаж
ушул үйлөргө, ошол аялдарга берилет да,
ошондой аялдарга.
Биринчи ошол группаларга көңүл бурулат да, себеби дегенде азыр көп үй бүлөлөр ошол каражатты бекер өмүр бою 20 жыл бою мисалы үчүн бекер алып келе жаткан аялдар бар да. Анан гуманитарка бүттү, токтоду. Эми барып сатып алыш керек. Сатып алганга ал аялдардын каражаты жок. Ошондуктан эң биринчи группа ушул жанагы социалдык жактан муктаж болуп жаткан үй бүлөлөрдүн арасындагы аялдарга берилет. Ошондой эле биз жана айтып кеттик, эмне себептен токтоду деп. Себеби дегенде биз эми Кыргызстан өнүгүп келе жатабыз. Мына өнүккөн өлкөлөргө киребиз, Кудай буйурса. Баардыгы жакшынакай өлкөбүз. Качанга чейин биз бекер алышыбыз керек? Эми аялдарды ошол койго болтурбоочу каражаттарды пайдалануу маданиятына үйрөтүшүбүз керек. Аял деген барып сатып алганга үйрөнүш керек. Себеби бекер алып келген нерсеси билесиздер кандай болот, э? А бекерби? Кээ бирлер ыргытып да салат, колдонбой да болот, же болбосо унутуп калат, же болбосо жата берет. Ал эми өзүң сатып алсаң, өзүңдүн акчаңа барып ошол нерсени сатып алсаң, баалай да билесиң, анан ошону туура ичкенде да үйрөнөсүң, анан кандайдыр бир жанагы маданият, ошо колдонуу маданияты пайда болот ар бир аялда. Ошондуктан ошол эле тарабы бар да, эмне себептен токтотулду?
Ал эми кызматкерлери иштеп аткан айымдарга болсо жеңилдетүү менен жана ФОМС деп айтып коебуз, ошолор тарабынан рецепт аркылуу ошол эле аптекалардан жеңилдетүү менен 50-60% чейин
жеңилдетилген баа менен алышат.
Жеңилдетилген баа менен,
жеңилдетилген баа менен алышат. 50-60% жана ФОМС төлөп берет. Калган жарым баасын болсо өзү төлөйт. Анда ошондо аябай эле жакшы жеңилдик болуп атпайбы? Ошондуктан ошол аялдарга ошол рецепт менен барып алсаңар болот деген маалыматты дагы көбүрөөк беришибиз керек да.
Ошо контрацепция маданияты деп калдыңыз.
Ооба, ооба.
Биздин мисалы биздин маданиятты, биздин менталитетти алып карасак, бизде мындай да, баягы жаш келин күйөө тийгенден кийин эле төрө деп башташат, э? Жашы канча да болбосун. Анан бир баланы төргөндөн кийин экинчисин төрөйүнбү, катарынан төрөп ал, анан бири бирин карап чоңой беришет деп эле баягы жыл сайын. Анан экөө тең кыз болуп калса эми кел эркек төрө деп, эркек төрөмөйүнчө ал аялды кыйнап байкушту 5-6 жыл бою катарынан төрөтө беришет да, ошол дагы абдан мындай бир
бул дагы чоң мааниси бар. Себеби дегенде жылына 160,000 аял бизде төрөйт. Ошонун ичинен 6-7,000 аял бир жылда эки жолу төрөйт. Мына январда бир баласын төрөсө, декабрда экинчи баласын төрөйт. Ошондо ортосундагы аралык сакталбай калып атпайбы?
Ооба.
Ошондо ортосундагы аралык көп болсо бир канча ай болуп атат, бир аралык деле бир 2-3 ай болуп калып атпайбы? Эми ошол аялдын организми ордуна келиш керек да. Каяктан ордуна келет? Ошондуктан жанагындай балдардын оорусу көбөйүп атат, аялдардын өздөрүнүн баскандуулук дегенди айтып атабыз. Ошол баскандуулук маселеси да көп бизде. Мына 70% чейин аялдарыбыз баскандуулук менен жабыркайт. Ошондуктан үй бүлөнү пландаштыруу бул эң зор маселе.
Эжесиңдилер кийим урмуз.
Эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлөнү пландаштырууга маани бербейбиз деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Элмира Максутова. Эми баарыңыздарга мындай бир суроо узатайын. Жалпысынан биз ушул бойго бүтүрбөөчү каражаттар, үй бүлөнү пландаштыруу деп айтып келе жатабыз. Эми ушуларды үй бүлөдө колдонууда, үй бүлөнү пландаштырууда кимдер буга катышышы керек да, мындай кандай десем, ким жоопкерчиликтүү?
Биринчиден аял киши жоопкерчиликти алат. Экинчиден бул маселеге күйөөсүнүн да тиешеси болуш керек. Себеби дегенде ошол баланы пландап атканда экөө ойлонуп иш кылыш керек да. Кой эми бул балабызды жаңы төрөдүк, 2 жылча кой отуралы, бул ыкма кандай, туура келеби, бизге туура келбейби, сага жагабы, сага жакпайбы деген бир кандайдыр бир өзүнчө ар бир адамдын өзүнүн ою болуш керек. Анан ошону экөөнү макулдашып анан экөө бир чечим чыгарып, бирок акыркы баягы чечим аялдын кишинде калат да. Анан ошого жараша чечимди биргелешип кабыл алган туура болот. Себеби дегенде кээ бирде күйөөлөр да билбей калат, аял эмне кылып сактанып атат, эмне ичип атканын да билишпейт. Анан аялдар деле кээде айтпай да коюшу мүмкүн. Бирок негизи бул туура эмес. Себеби ушул үй бүлө пландаштыруу маселесине күйөөсү дагы катышыш керек да.
Ооба, мен дагы кошулуп кетет элем. Ошо эркектер да ушул суроого катышып, жана аял менен талкуулап, балдарыбызды кандай өскөрөбүз, качан төрөбүз, эңкиси качан болот, ошонун баарын чогу көрүп, чогу талкуулап, боюга болбош ыкмаларды кандай колдонобуз, кандай туура болот колдонгондо, кандай туура эмес болот, ошону чогу талкуулап, чогу чечим алыш керек да, чечим кылыш керек.
Биздин медициналык кызматкерлер кандай түрү бар бизде Кыргызстанда? Момундай түрү бар, ар бир ыкманын өзүнүн кандай баягы жолу менен ичиш керек, кандай пайдаланыш керек, кандай жакшы жери бар, жаман жери бар деген нерсенин баарын медициналык кызматкер айтып берет. Айтып бергенде анан ошол адам аял киши отуруп ошол нерсени карап кайсынысы мага жагымдуу болот, ушуга мен мүмкүнчүлүгүм барбы, ден соолугум мүмкүнчүлүк береби деген чечимди аягында аял негизи өзү кабыл алат. Медициналык кызматкер болсо баягы туура жолдомону берет. Мисалы үчүн сиздин жүрөгүңүздүн ушундай оорусу бар экен, бул ооруга мисалы үчүн гормоналдык таблеткалар болбойт, же болбосо сиз аз кандуулуу экенсиз, сизге спираль болбойт деген нерсени баягы жолдомолоп айтып берет. Тандоо аялдын артында калат.
Анын баарын сөзсүз биринчи доктор менен сүйлөшүп,
кеңешип
талкуулагандан кийин
андан кийин
жок, эми баягы медициналык кызматкерлер баягы кеңеш берет, бирок баягы ошо туура кеңеш бериш керек да,
өз тил менен,
жалпак тил менен жакшылап түшүндүрүп беришсе, ошондо баягы аял да туура түшүнөт, туура ыкманы тандаганды тандайт да. Анан ошол убакта баягы эркектер да чогуу барышса,
чогуу отуруп катышса, тандоодо отуруп катышса жакшы болот.
Өздөрү ошол медициналык кызматкерлер менен сүйлөшүп, суроолор берсе,
медициналык кызматкерлер менен сүйлөшүп, суроолор болсо берип, ошону чогуу чечиш керек да. Ушундай эме баягы идеалдуу эме да, ошондой болуш керек да. Биз Кыргызстанда баягы ошондой маданият башкача, ичинде менталитет башкача болуп атат да. Эми көбүнчө эркектер ушул суроолорго көп көңүл бурбайт да.
Бизде ошо көбүнчө баягы контрацептивдик каражаттар тууралуу да көптөгөн ар кандай стереотиптер, анан мындай туура эмес түшүнүктөр дагы бар э. Менин билишимче мисалы көп эле айымдардан угуп калам, ошол баягы гормоналдык каражаттарды баягы каражат эмес, эми гормоналдык ыкмаларды баягы ичкенде мен толуп кетем, семирип кетем деп ошондон дагы мындай баш тартышат да.
Эми ал туура эмес нерсе. Себеби дегенде илгери 70-жылдары жаңыдан гормоналдык ыкмалар иштелип чыкканда гормондун составы көбүрөөк болчу, азыр болсо андай эмес. Азыркы заманбап деп айтып коебуз э.
Булар гормоналдык ыкмалар такыр боюнан бүтпөй калат.
Жок, ал эч туура эмес маалымат. Ошондуктан биздин аялдарга айтат элек, негизи тандоо сиздин артыңыздарда калат, бирок гормоналдык мисалы үчүн каражаттардында көп жакшы жерлери бар да. Ошол нерсенин, ошол маалыматты дагы биздин медициналык кызматкерлер айтып бериш керек.
Элмир айым, сизде маалымат бар, бизде Кыргызстанда ошол айымдар кайсы ыкманы эң популярдуу деп көрүп
ошонтан официалдык расмий статистикага кайрылсак, мындай бир эмени айтып кетким келет. Жылдан жылга ушул каражат менен колдонгон аялдардын саны азайып келатат. Ал эмне менен байланыштуу? Анткени гуманитарный ыкмалар келбей калган себеби болуп эсептелет. Жана эле айтып кеттик, көпчүлүк аялдар өзү тарабынан мындай каражат бөлүнүп алууга мүмкүнчүлүгү азыраак деп. Ал эми азыркы күндө ушул жалпы 4 жашында аялдардын ичинен 25.6% азыркы күндө колдонот деген официалдык статистиканын көрсөткүчү. Ал эми бүт ыкмалардын ичинен эң эле мындай орусча айтканда распространенный бул жатынга коюлуучу каражат спираль болуп эсептелет, ал 30% түзөт азыркы күндө 2017-жылдын көрсөткүчү боюнча. Андан кийинки бул презервативдер, кийинкиси гормоналдык ыкма. Эми айткым келет, ар бир аял үчүн кайсыл ыкма жакшы? Ошол аялга өзүнө жаккан, өзү тандаган, ушуну колдоном деп өзү тандаган
өзүнүн физиологиясына да ылайык болуш керек.
Өзү каалоосу менен өзүнө мындай тандап алган ыкма ар бир аял үчүн ошол ыкма жакшы. Анан сага бул жакшы, бул жаман, бул туура келбейт деп медициналык кызматкер айтып, жок мен сага жатын коюп берем, сага ушул эле туура болот деп коюп берген учурлар да болуп калышы мүмкүн практика жүзүндө. Бирок ал эгер аялга ал жакпаса, ал баары бир барып ал эме спиралды алдырып
салганга.
Баягы бир статистиканы алып көрсөк, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда 1.5 миллион аял 4 жаштагы аялдар. Алар кимдер? 15 жаштан 49 жашка чейинкилер. 1.5 миллион. Ошонун ичинен 160 төрөт жылына. Алардын ичинен өспүрүмдөр бар. 27% бул өтө аз. Эмне себептен дагы азайып атат ушул каражаттарды колдонуу? Дагы бир себеп бар, бул диний көз караштар дагы бар. Дин боюнча болбойт, бизге Кудай кандай канчаны берсе ошончону бере берсин деп. Бирок биз баягы 2015-жылы жаңы мыйзам каралып, баягы репродуктивдик укуктарды колдоо деген жаңы бир мыйзам жаңы эмес, баягы кайра жаңыртылган мыйзамда, ошол мыйзамды биз жогорку кеңеште талкуулаганда көптөгөн депутаттар жана ошондой эле көптөгөн ошол мыйзамды түрткүлөп баягы жолдомосун алып колдогон адамдар изилдеп чыккан. Динде деле айтылган экен, эгерде ушул кош бойлуулук аялдын ден соолугуна терс таасир кылса, ал бойго болтурбоочу каражаттарды колдонсо болот деген өзүнчө бир фатвалар чыгарылган экен да, берене деп кошуп коюп алар фатва деп коюп ошол фатваларга жазылган экен. Эгерде ошол аялдын ден соолугуна зыян болсо, анда зыян келтирсе ушул кош бойлуулук анда ал колдонуш керек деген баягы фатва бар экен да. Ошондуктан биз ошол жанагы мыйзамды алып чыкканда ушул нерсени фатвалардан өйдө алып чыгып ошонун баарын далилдеп көргөзүп бергенде гана динде деле көрсө берет турбайбы, макулдук берет турбайбы деген көп баягы чечимдер чыккан да. Ошондуктан ушул диний жагында көбүнчө көңүл бурушубуз керек.
Анан үй бүлөсүндө дагы күйөөлөрү, кайнэнелери,
кайнэнелери айтат: ай жок айланайын, сен болбойт, мен балам уулду болуш керек, беш уулду болуш керек деп. Бирок ошол кыз кайра кайра жыл сайын төрөгөн кыз төртүнчү кош бойлуулукта өлүп калышы мүмкүн. Биз айтып атабыз э, баягы энелеринин өлүмүнүн эмне себептен болушу мүмкүн деп. Себеби дегенде ошол аралык сактабай анан аз кандуулук болуп анан көбүнчө кан сыроодон өлүп калышы мүмкүн, организм чыдабай кан сыроодон өлүп калышы мүмкүн. Көп себептер бар, ошол жагына дагы биз аябай көп көңүл бурушубуз керек.
Бүлөнү пландаштыруу боюнча жакшы бир телевиденияда, радиодо жакшы бир передачалар да жок да. Массалык каражаттар да ушул тема жөнүндө көп жазбайт да.
Биздин адамдардын кайдыгерлик өзүнө ден соолугуна кылган кайдыгерлик
мамилеси.
Биздин ден соолук маселебиз эң аягында турат. Ар дайым аялдар менен баягы көптөгөн иш чараларды жүргүзөбүз. Ошол иш чараларда биз айтып калабыз: эгерде эртең ушул гуманитарка бүттү, барып ушул акчага барып сиз ушу бойго болтурбоочу каражатты сатып аласыз, көрөм, билбейм кандай болот, ага деге күйөөм акча бербейт го деп. А эгерде уюңуз ооруп калса, мисалы үчүн районный центрге барып ошол дарыны алып келипкенге акча бар.
Тойго деле дайын таап атпайбы?
Тойго деле дайын таап атабыз. Жаңы сөйкө чыгышына
жаңы кудасынын тиги
кудага баралы, эмне кылсак да ошол акчаны табалы. Жок дегенде жаңы машинерти жаңыртып алалы. Ошол баалуулуктар, биздин баалуулуктар эң биринчи жанагы финансылык баалуулуктар болуп атат. А ден соолук баалуулугу бизде эң акыркы орунда.
7 жыл мурун биз изилдөө жүргөнбүз, түштүктө жана түндүктө ушул үй бүлө пландаштыруу маселеси тууралуу дагы. Ушул окуучудан баштап базарда отурган чал кемпирлерге чейин барып маектешип, үй бүлө пландаштыруу тууралуу, аборт тууралуу кандай маалымат билесиңер, силердин балдарыңарга ушул маселе тууралуу ким маалымат бериш керек деп ар кандай суроолор бергенде, мындай жалпысынан карап көргөндө калктын баардыгы ушул маалыматты мектептен баштап азыраак момундай порциясы менен саналуу туура маалыматты берип турса жакшы болмок. Анткени биз балдарыбызга ушул тууралуу айткандан биз уялабыз. Ал эми алар жоро жолдоштурунан же болбосо интернеттен өзүлөрү окуп алышат, бирок ал мүмкүн туура эместир деп даже момундай чал кемпирлердин ой пикири болгон да.
Тарбия маселесине
келип атат. Тарбия маселесине кайра такалып каласыз
да. Ошол үй бүлөнү пландаштырууда менин оюмча, мен буга чейин да айтып кеттим го, менин түшүнүгүм боюнча бул деген баягы ошол канча балалуу болсоң ошолорго кандай десем татыктуу тарбия бере аласыңбы, билим бере аласыңбы дегендейчи. А бизде мындай, менин оюмча кыргыздарда бизде мындай да, биз балдарды келечекте инвестиция катары эле мындай төрөй беребиз да. Булар эптеп эле чоңоюп алсын, чоңойгондон кийин мени багат депчи. Анан канча кудай берсе төрөй бер, анан кийин балдарың эптеп эле чоңоюп алсын деп эле биз ушундай бир түшүнүк бар да, эптеп чоңоюп алышат депчи. Ошондо дагы бул менин оюмча үй бүлөнү пландаштырууда дагы ошого дагы көңүл буруш керек да сөзсүз э. Бул деген эми балдар чоңоюп жатканда алар туура тамактаныш керек, витаминдерди жеш керек,
туура тарбия,
туура тарбия алыш керек,
билим,
билим, мектепке барганда дагы бүт окуу куралдары болуш керек, келечекте мындай бир өнүккөнгө шарт түзүп бериш керек.
Эгерде балдарга биз шарт түзүп берсек, мисалы үчүн жанагы каалабаган кош бойлуулук эсепетинен төрөлгөн балдар эмне үчүн ташталып кетип атат? Себеби аны пландаган эмес, туурабы?
Капсынан
бойноон болуп калган. Анан биздики көбүнчө капсынан болуп калып баягы бирде кыргыздарда метод бар, жөн эле деген метод болуп калат. Жөн эле эмне болуп, кандайча сактанбай ушундай аралыгын сактабай калып ушундай жөн эле ушундай кокустуктан болуп калды, мен билбей калдым деген.
Кудай сактасын деген метод иштебей калганда,
кудай сактасын метод деген да бар, кудай сактасын деген да метод бар. Ошол методдорду аялдар көбүнчө ушул колдонуп коюшат да, анан ортосунда абортко жөнөшөт. Аборт деген бул эң жаман нерсе.
Бул дагы аялдын ден соолугу,
бул аялдын ден соолугуна туура таасир этет. Ошондуктан түзмө түз таасир этет да. Ошондуктан ошол аялдар аборт дегенди унутуп ошол бойго болтурбочу каражаттарды колдонгонго үйрөнүш керек. Мисалы үчүн ар бир бала төрөлөрүнүн астында э, мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдү алып көрсөк, ар бир баланын өзүнүн баягы окуй турган кайсы жери бар, окуйт, кайсы жерден билим алат, кандай кийим кечек, анан кайсы окуу жайга өткөрөбүз деп ошонун баарын пландашат экен да. Анан ошол бала татыктуу бала өсөт. А бизде мисалы үчүн эми Кудай канча Кудай берди, көрөбүз, чоңоет деп койгон балдардын арасында дагы иликтөөлөр жүргүзүлөт, бирок ошол пландалбаган, баягы Кудай сактасын эмне болуп калды, баягы каалабаган кош болуттар төрөлгөн балдардын арасында көптөгөн жанагы бизде кылмыш иштери козголуп атат. Анан ошонун ичинде аракетчиктер да көп болуп атат, себеби балага көңүл бурулбайт, себеби балага билим берилбейт, себеби балага туура тамактануу жок.
Бойго бүтүрбөчү каражаттарды туура пайдалануунун маданияты жок деп атабыз, э? Негизинен үй бүлө пландаштыруунун маданияты жок, маалымат аз деп атабыз. Чечимдер барбы? Эмне кылганда биз ушул маданиятты өнүктүрөбүз? Канткенде маалыматты көбүрөөк таратабыз? Канткенде ошо калктын аң сезимин башка деңгээлге көтөрөбүз?
Бул маселе тууралуу бир нече багыттар иш чаралары жүргүзүлөт. Бул биринчиден калкты калкка маалыматты жеткирүү. Ал иш чаралары да жүргүзүлөт. Республиканский центр укрепления здоровья деп коет, алар ушунда ар кандай брошюраларды иштелип чыгып, калк арасында жанагы айылдык ден соолук комитеттери аркылуу ушул калкка жеткирилүү жүргүзүштөрү иш аракеттери, же болбосо жанагы социалдык роликтер деп айттык, ошол бул бир багытта жумушта иш аракеттери. Экинчи багытта бул ошол медицина кызматкерлеринин билим деңгээлин жакшыртуу, жогорулатуу. Анткени биз үчүн баарыбызга белгилүү, биздин медициналык кызматкерлердин көпчүлүгү биз мындай кайсы бир окууну мындай же болбосо специализацияны бүткөндөн кийин анан башка шарттарга, үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу дальний ближний зарубежге кетип калып атат. Ошол себептен жаңы адистер келгенде улам улам алардын билимин жогорулатып ар кандай окууларды, семинарларды өткөрүү. Бир башкача айтканда медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатуу. Ушул ыкмалар тууралуу өздөрү так билбесе сөзсүз түрдө аялдарга туура маалымат бере албайт. Ооба. Дагы бир иш аракеттери бул жанагы ушул калкты жеңилдетүү, мына ФОМС деп атабыз, ошол тарабынан дагы иш жүргүзүлүп жатат. Анткени жана жеңилдетүү менен алууга болгон мүмкүнчүлүк тууралуу дагы калктын көпчүлүгү биле албайт. Ушул маалымат көбүнө жетпей калат экен да.
Бизде көбүнчө жерлерде маалыматты жанагы фактардан алышабы, каяктан алышабы?
Айыл жергесинде факт.
Мисалы ошол азыр бойго бүтүрбөчү каражаттар тууралуу азыр суроолор бар болсо, же барып каяктан маалымат алабыз деп, мисалы жубайлар барабыз десе, кайка каршы?
Айыл деңгээлинде фактагы акушеркалар бар. Ошол акушеркаларда бул окутуулар жүргүзүлгөн, аларда маалымат бар. Ал эми район деңгээлинде болсо бизде үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар, э? Анан кийин жана ЦСМ деп коесорчу, э? Ошол жерге кайрылса болот. Ал эми шаарларда болсо көптөгөн чоң центрлер бар. Центр репродукции человека деп коет, Жалал Абадта ошондой центр бар. Областтык деңгээлде да, шаардык деңгээлдерде болсо бизде мына көптөгөн ЦСМдар бар. Ошол жерге кайрылса болот. Кыздарга сунуштайт элем, эң биринчиден эже сиңдилерибизге, эң биринчиден ден соолук алардыкы. Ошол кыздарыбыз эгерде мага ден соолук керек, мен ушундай каалаган кош бойлук балдар төрөйм, ошондой эле аралыкты сактайм, ошондой эле менин ден соолугум чың болот жана сулуу болом десе, ошол күйөөм менен өмүр бою жакшынакай жашайм десе, анда ал эң биринчиден ушул үй бүлөнү пландаштыруу маселесин биринчи маселе кылып коюш керек. Анан акча, үй жана машина деген кийин болот. Эгерде ал ушул маселени биринчи койбосо, ал 30-40 жашка чыкпай эле уже ал аял, биздин айымдар оорукчан болуп калышат. Менин ден соолугум мен үчүн деген бир кандайдыр бир ураан менен чыгыш керек да. Жана аябай жакшы сөз бар, кыздын ден соолугу кыргыздын ден соолугу деген. Ушундай жакшы сөз болду да, кыз эгерде ден соолуктуу болсо, кыргыздын кийинки мына биздин келечегибиз.
Бей өкмөт уюмдардагы абдан чоң жумуштарды, иш аракеттерди алып барат жер жерлерде. Баарыбыз чогуу иштешибиз керек да. Мамлекеттик мекемелер, бей өкмөт уюмдар биздин калктын ден соолугун жакшыртып, ошондой бир жакшы жетишкендиктерге жетишебиз.
Ооба, чоң рахмат. Ушу тилекке каршы биздин берүүгө берилген дагы убакыт соңуна келип жетти. Анда азыр жалпылап айтып кетсем, демек эң негизинен биз эң биринчи баягы орунга айымдардын ден соолугун коюшубуз керек, э? Репродуктивдик ден соолугун, тукумулоо саламаттыгын,
балдардын ден соолугу.
Балдардын ден соолугу жана кандайдыр бир кандай кош бойлук болсо дагы бул каалаган.
Каалаган, күтүлгөн болуш керек. Күтүлгөн
кош бойлук болуш керек экен жана ушул маселе боюнча дайым жубайлар биргелешип чогуу бул маселени талкуулап, чогуу биргелешип чечим ал кандай десем чечимге келип жана эң негизгиси мен сиздердин айтканыңыздар боюнча дайым тандоо айымда. Айымдын тандоосу болот. Бул кандай каражаттарды колдонот, качан төрөгүсү келет, кандай баягы кандай десем мөөнөттү сактагысы келет, мунун баары. Анан биз ошо маалыматты жеткирип турганга да аракет кылабыз. Сиздердин жумуштарыңыздар үчүн да чоң рахмат, иш чара өткөрүп жатканыңыздар үчүн. Ошо аң сезимибиз кичине көтөрүлүп, ден соолугубузду биринчи орунга кое баштасак анда көп нерселер чечилет. Бул Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлөнү пландаштырууга маани бербейбиз деген теманын тегерегинде бүгүн кеп курдук. Студияда биздин конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен Улуттар Уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Элмира Максутова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.